Otrdien agri no rīta uz autostrādes aptuveni 40 km attālumā no Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas avarēja un aizdegās pasažieru autobuss. 46 cilvēki gāja bojā, bet tikai 7 izdevās izkļūt no liesmu pārņemtā transporta līdzekļa un izglābties. Viņus nogādāja slimnīcā, taču neviena dzīvībai briesmas nedraudot. Vairums upuru bija cilvēki vecumā no 20 līdz 30 gadiem, bet jaunākajam bojā gājušajam bija 12 gadu. Lielākā daļa bojā gājušo bija Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētas Skopjes iedzīvotāji. Autobusā esot atradies arī Beļģijas pilsonis. Bulgārijas Nacionālā izmeklēšanas dienesta priekšnieks Borislavs Sarafovs sacīja, ka bojā gājušie ir tik ļoti apdeguši, ka viņu identificēšanai būs nepieciešams veikt DNS analīzes. Bulgārijas premjerministra pienākumu izpildītājs Stefans Janevs bija satriekts par notikušo.
Šī ir milzīga traģēdija. Es izmantošu iespēju, lai izteiktu manas skumjas un līdzjūtību upuru tuviniekiem.
Bulgārijā ieradās Ziemeļmaķedonijas premjers Zorans Zaevs. Viņš paziņoja, ka Ziemeļmaķedonijas varas iestādes ir gatavas sniegt visu nepieciešamo palīdzību Bulgārijas kolēģiem, lai noskaidrotu avārijas iemeslus. Avarējušais autobuss piederēja kādai Ziemeļmaķedonijas turisma firmai. Tas kopā ar vēl 3 autobusiem no Turcijas caur Bulgāriju devās uz Skopji. Neilgi pirms traģiskā negadījuma autobusi piestāja degvielas uzpildes stacijā. Aculiecinieki apgalvo, ka autobuss esot ietriecies lielceļa malā uzstādītajās drošības barierās un aizdedzies. Bulgāru žurnālists Petars Čolakovs stāsta, ka varas iestādes ir izvirzījušas 3 notikušā versijas.
The first one is technical malfunction.
Pirmā – tehniskas problēmas. Iespējams, ka autobusam kaut kas salūza. Varbūt pārstāja darboties bremzes, bet mēs to pašlaik nezinām. To noskaidros izmeklēšana. Otrs iespējamais iemesls varētu būt sliktais ceļa stāvoklis, jo šī lielceļa ir notikuši arī citi negadījumi. Kā trešais iespējamais traģēdijas iemesls ir nosaukta cilvēciska kļūda. Bet es atgādīnu, ka tie ir tikai minējumi. Eksperti apgalvo, ka avārijas sarežģītu apstākļu dēļ būs nepieciešami vismaz 6 mēneši, lai noskaidrotu, kas īsti notika.
Ceļu satiksmes drošības eksperts Bogdans Milčevs Bulgārijas sabiedriskajam radio sacīja, ka avārijas iespējamais iemesls varētu būt cilvēciska kļūda apvienojumā ar tehniskām problēmām. Viņa prāt autobusam pēc avārijas nevajadzēja aizdegties. Bulgārijā ir viena no sliktākajiem ceļu satiksmes drošības rādītājiem Eiropas Savienībā. 2019. Gadā tur ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudēja 628 cilvēki, bet pagājušajā gadā 463. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.